Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Duelul Ideilor și mă numesc Dragoș Mușat. Ne naștem cu instinctul de conservare, să ne apărăm, să ne protejăm. În timpul copilăriei, spre maturizare, suntem foarte circumspecți cu celelalte persoane și folosim întotdeauna în dialogul nostru ca paravan părinții. Apoi devenim diplomați și căutăm să ascundem vulnerabilitatea sub o anumită maturizare. Manifestăm încredere pe măsură ce ni se oferă dragoste și protecție. Ne deschidem inima doar dacă simțim că suntem protejați și acceptați. Acum când în lume se înmulțesc discursurile naționaliste, creștinul este pus în dificultate și își pune întrebarea: al cui cetățean este? Al țării? Al României? Sau e fiul lui Dumnezeu? El trăiește în lume și trebuie să-și reprezinte țara corect. Țara trebuie păstrată integră, independentă, trebuie să-i apărăm frontierele și să asigurăm libertatea, libertatea de conștiință și libertatea de închinare. Trebuie să apărăm individul, trebuie să apărăm statul și biserica. Pentru o vreme Dumnezeu cheamă oameni, așează responsabilități și îi pune în aceste demnități publice pentru a ne oferi protecție, apărare și a oferi bunăstare. Pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu a chemat, în opinia noastră, la Ministerul Apărării Naționale pe domnul Gabriel Beniamin Leș, care este alături de noi în această seară și îi spunem bun venit.
Vă mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Și sper să avem o emisiune care să răspundă unor întrebări sunt ridicate.
Da, sunteți pentru prima oară la Speranța TV. Da. Înainte să intrăm în subiectul dezbaterilor noastre, dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. În CV-ul dumneavoastră este foarte amplu, bogat, ați slujit această țară în mai multe posturi. Dacă ați putea să ne vorbiți câteva lucruri importante despre dumneavoastră.
Da, sunt născut în Satu Mare, sunt sădmărean. Părinții mei au venit în Satu Mare din Maramureș undeva prin anii 70, dar eu sunt sădmărean, sunt născut acolo. Acolo am crescut, acolo am făcut școala până la liceu, am terminat liceul de matematică fizică din cadrul Colegiului Mihai Eminescu în municipiul Satu Mare. Nu credeam vreodată că o să ajung să mă implic politic. Nu aveam foarte... o atracție deosebită.
Veleități pe zonă.
Da, nici nu consideram că am niște veleități, așa cum vă spuneam dumneavoastră și la începutul emisiunii.
În discuție.
Un pic totuși cu o gândire mai tehnică, așa mai matematică, mi-este destul de greu uneori să țin un discurs, să pot explica anumite lucruri foarte bine. Atunci când ajungem pe chestiuni extrem de tehnice, chestiuni de care mă ocup de multă vreme, atunci mi este mai simplu, dar așa cum uităm la titlul emisiunii dumneavoastră, Duelul Ideilor, este extrem de interesantă. Aici necesită o dezbatere care să țină cu adevărat telespectatorul lângă televizor. M-am implicat în politică începând cu anul 97, deci 1997, am 20 de ani de când sunt implicat.
Mulți înainte.
Dumnezeu știe. Din 2000 am avut tot felul de funcții politice și publice locale, începând de la consilier local, viceprimar al municipiului, subprefect în județul Satu Mare, consilier pe proiecte europene, director APIA și ulterior la administrația centrală, care a fost o surpriză plăcută și onorantă, bineînțeles, pentru mine. În 2015 am început ca și secretar de stat la Departamentul pentru Armamente în cadrul Ministerului Apărării Naționale și mai apoi a venit și această nominalizare care este extrem de onorantă, nu pot să spun absolut nimic, dar cu solicitantă și cu o provocare deosebită.
Din ceea ce eu am citit din CV-ul dumneavoastră, totuși aveți pregătire în acest domeniu, pe lângă faptul că ați scris că sunteți profesor de științe exacte, sunteți licențiat în domeniul economic, totuși aveți pregătire, câteva certificate de absolvire a mai multor colegi.
De-a lungul timpului au fost tot felul de pregătire, de pregătiri pe astfel de funcții pe care le-am avut în domeniul administrației publice locale, pe partea juridică, pe partea economică. Acum, ca și fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Armamente al Ministerului Apărării Naționale, am fost nominalizat pentru această funcție și mergem spre mai departe. Partea civilă din ceea ce înseamnă partea militară a Armatei României este, mă rog, nominalizarea politică și
onorantă pentru dumneavoastră, dar să știți
categoric
că și pentru lumea neoprotestantă e onorantă.
Este
probabil că nu vă așteptați la remarca asta din partea mea.
Să știți că este o provocare deosebită și pentru mine și o responsabilitate extraordinară. Tocmai pentru că trăim într-o țară creștină, orice am spune,
ponderea
este de peste 90% oameni creștini, cu o pondere totuși nu neapărat nesemnificativă de neoprotestanți în țara noastră. Oarecum, spun alții, nu spun eu acest lucru, prima nominalizare dintre neoprotestanți ca și membru al guvernului, l-am avut și pe fratele Titus, care a fost ministrul afacerilor externe o perioadă, și alții care, să zic așa, s-au...
Dacă vreți
întors după o astfel de funcție, dar tocmai pentru că sunt primul, să zic așa, responsabilitatea este oarecum mai mare.
Știți cum i-ați răspuns la telefon? Deci sunt două lucruri pe care aș vrea să le fac public. Suntem într-o emisiune
pentru că
publică.
Este un secret, nu? Să le știe toată lumea. Da.
Da. Nu mă așteptam să răspundeți atât de repede la telefon. La cel de-al doilea apel mi-ați și răspuns și a spus un lucru care pe mine m-a uimit. Mai țineți minte? Pacea Domnului.
M-a salutat după ce v-ați prezentat, cred că da, după ce v-ați prezentat.
După ce v-am prezentat.
E un salut pe care îl folosesc curent și...
Și ați mai folosit acum în emisiune un lucru extrem de interesant, fratele. De-aia a spus că e o provocare și pentru noi.
Nu
și
cred
eu...
că e o rușine, nu cred că trebuie să ne simțim ne simțim prost folosind astfel de cuvinte. Biblia ne învață să le folosim. Până la urmă, indiferent unde suntem, mă rog, afiliați din punct de vedere al unui cult, citim aceeași Biblie, avem aceleași principii, ar trebui să avem aceleași principii.
Frați.
Suntem frați în Domnul, asta ne spune Iisus Hristos și cred că așa trebuie să ne
cred că v-ați făcut deja mulți prieteni printre telespectatorii noștri și ascultătorii noștri și probabil că multe rugăciuni se vor adresa Domnului ca Dumnezeu să vă susțină, să-l reprezentați pe el într-un mod.
Este nevoie nu numai atât pentru susținere în ceea ce mă privește pe mine personal, ci pentru susținere pentru România, pentru binecuvântarea României, pentru bunăstarea României, pentru pacea României și așa mai departe. Sunt chestiuni la care cred și cred cu tărie, creștinul trebuie să se implice în așa ceva cu adevărat. Și Biblia ne îndeamnă și ne poruncește în acest sens.
Haideți să trecem la anumite chestiuni concrete. Trăim în România. Cum vedeți din punct de vedere politic, din punct de vedere social, cum vede un creștin așezat într-o structură a statului atât de înaltă, societatea românească astăzi, să-i facem o radiografie a ei?
Este destul de dificil și tocmai pornesc de la ceea ce am spus mai înainte, trăim într-o țară creștină, chiar dacă suntem creștini ortodoxi, creștini catolici sau protestanți și neoprotestanți, cred că poate pentru noi, neoprotestanții, implicarea unui membru în ceea ce înseamnă politica din ziua de azi, și mă refer nu numai la politica din România, ci la politica europeană și la politica a ceea ce se întâmplă la nivel internațional, este mai greu acceptat. Este probabil altfel perceput, tocmai datorită unor modele, ghilimele de rigoare, neplăcute, modele care nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie, nu se ridică la ceea ce ar trebui să fie, pentru că, din punctul meu de vedere, și aș vrea să fie, oarecum, de la bun început, foarte bine specificat și aș vrea să-mi spun, e un punct de vedere personal,
acceptăm.
Nu vreau să fac o normă pentru nimeni, crezul meu, credința mea, vis-a-vis de o astfel de implicare. Nu pot să spun nici creștinilor, implicați-vă în politică, pentru că este nevoie, cu toate că o cred cu tărie, Nici nu pot să spun nu vă implicați în politică, pentru că...
Ci e demersul, Biblia e relația este... dumneavoastră cu Dumnezeu, e credința dumneavoastră.
Bineînțeles, e o relație personală.
Credeți că e chemarea lui Dumnezeu de a-L sluji pe Dumnezeu dintr-o postură
categoric
atât de onorantă, rămânând același om, spun, cu aceleași valori, răspunzând la telefon pe vremea... Și acum, ca și pe vremea când
răspundeați la satul mare. Aș vrea să vă spun, fără să, cu riscul să par lipsit de modestie, dar nu e. Numărul de telefon pe care m-a sunat, l-am din 97, de când au apărut telefoanele mobile în țară, l-am același număr de telefon. Nu l-am schimbat nici când am fost într-o parte, nici în cealaltă. Cu toate că funcția și programul este unul extrem de încărcat și nu întotdeauna îți permit să răspunzi la telefon, repede, datorită unor întâlniri pe care le ai, ședințe, tot felul de astfel de aspecte. Încerc să răspund la telefon, nu am nicio problemă și inclusiv răspund la numerele de telefon pe care nu le cunosc. Adică, dincolo de faptul că agenda este una extrem de largă și foarte multe numere de telefon le cunosc, încerc să răspund la numărul de telefon și dacă nu, cel puțin să încerc să sun ulterior. Pentru că cu responsabilitate vă spun din nou, este o funcție care vine și pleacă. Cei care mă cunosc știu părerea mea și punctul meu de vedere. Este extrem de onorantă, mă bucur că sunt aici și vreau să depun toate diligențele ca să fac o activitate și să depun o muncă de o calitate deosebită, dar este o funcție care vine și pleacă.
Aveți două provocări, da, iar ne întoarcem la dumneavoastră, două provocări. În primul rând aveți provocarea să apărați țara și să dovediți că sunteți un cetățean al țării de dincolo.
Nu cred că aceste două se elimină la un moment dat. Nu cred. Pentru că Dumnezeu ne... Și nu luăm Scriptura aici pe masă, dar Dumnezeu ne spune, nu odată, pe pagina Sfintele Scripturi, rugați-vă pentru locuitor, țara.
Da,
pentru
și Apostolul Pavel spune.
Pentru dregătorii și așa mai departe. Deci în Noul Testament avem câteva astfel de exemple și nu numai. Îl vedem pe Dumnezeu implicat într-un mod deosebit în viața politică a poporului Israel, de la început până la, da, s-a implicat, de la a pune conducător, de la a da legi, deci așa mai departe. Deci nu cred că viața ta de credință, relația ta personală cu Dumnezeu poate să fie separată de ceea ce trăiești în lume. Indiferent că ești politic, implicat politic, indiferent că ești un ministru, că ești un senator, că ești deputat sau că ești un patron, ești un director de societate sau ești un angajat al unei societăți sau unei firme și îți câștigi
urmăriți
existența.
Binele cetății în care...
Nu cred că aceste două trebuie să... Indiferent ce sunt, viața mea de credință trebuie să fie aceeași, indiferent ce sunt, ministru, angajat simplu sau directorul unei cele mai mari companii, viața mea de credință trebuie să fie la fel și în fața lui Dumnezeu suntem cu toții egali. De aici încolo, orice altă discuție de genul nu avem voie să ne implicăm, sunt doar chestiuni care țin de un crez personal, de o atitudine personală, pe alocuri foarte bine argumentată și justificată, dar cred că nu avem voie să ne izolăm de lume. Dacă ne uităm în Dex ce înseamnă politica, înseamnă de fapt a te implica în ceea ce înseamnă guvernarea, în ceea ce înseamnă bunul mers, administrarea, da? Astea sunt chestiunile care țin. Bun, că în acest moment imaginea pe care ne-am creat-o noi, toți, inclusiv politicieni, despre politică și tot ceea ce se învârte în jurul politicii, nu este una foarte corectă și bună. Asta nu înseamnă că eu sau dumneavoastră sau celălalt trebuie să fie la fel, ci trebuie să ne facem activitate. Pentru că în felul ăsta și un director, care este un director foarte bun, a creat o imagine foarte bună vis-a-vis de activitatea pe care o depune și un altul nu. Da? A dus unul se poartă rău cu angajații, celălalt se comportă
extraordinar. Dacă coborâm mai jos și un creștin între vecini. Unul e sălel, da, rarană.
Unul este lumină și sare, celălalt este altceva.
Da. Haideți să ne întoarcem la o radiografie a societății românești. Cum arată? Cum arată tinerii? Poate că ar trebui să mizăm, cred că am fi foarte interesați, să știm despre viitorul României. Cum arată văzut viitor la care dumneavoastră lucrați, din funcția pe care o aveți?
O să încep prin a încerca să vă spun ceea ce cred eu despre viitorul României. Este că Dumnezeu are un plan deosebit cu România.
Mă bucur
și va lucra într-un mod deosebit în România și de la aspecte spirituale, care sunt cele mai importante și o întâlnire cu Dumnezeu a României într-un mod deosebit, a creștinilor, și aici o spun a tuturor creștinilor, nu vorbesc de unul sau de celălalt, la a binecuvânta, Dumnezeu cred că vrea să binecuvinteze România într-un mod deosebit. Asta este o credință pe care nu am de acum, o am de când eram copil. Și rugăciunea era, rugăciunea mea era, una dintre rugăciunile mele era: Doamne, fă-mă să fiu partea planului Tău. Ăsta este motivul pentru care m-am implicat, am încercat să mă implic de câte ori am putut. Dacă am reușit întotdeauna sau nu, astea sunt alte discuții și alții ar putea să răspundă.
Da, exact.
Dar în ceea ce mă privește, încerc să mă implic în atât cât Dumnezeu a îngăduit și cât Dumnezeu mi-a dat, să fiu partea planului Dumnezeu. Cred că este unul binecuvântat și nu mă pot aștepta la
alte aspecte. Am înțeles acest aspect. Dumnezeu are un plan cu România, Dumnezeu are un plan personal cu noi, ne cheamă să administrăm anumite lucruri. Am înțeles și aspectul acesta al implicării creștinului în a fi lumină, în a fi sare și acolo unde Dumnezeu îl așează să caute să fie în planul lui Dumnezeu, să dovedească că a citit Biblia și că e prieten.
Cotrăiește
și că e prieten cu Dumnezeu.
Categoric. Care o relație personală cu Dumnezeu?
Din punct de vedere al ministerului pe care îl conduceți, ce perspective vedeți vis-a-vis de țara noastră? Trebuie să ne îngrijorăm? Suntem siguri?
Nu vreau să intru în chestiuni care țin de informații aruncate doar așa de dragul de... Astea sunt cu adevărat structuri care se ocupă de ceea ce înseamnă securitatea unei națiuni, bineînțeles și în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Cred că România a demonstrat de-a lungul istoriei că este o țară care n-a fost ofensivă niciodată, a fost o țară care și-a apărat frontierele țării, a fost o țară uneori prea defensivă, dacă îmi permiteți această sintagmă, da. Toate proiectele pe care în acest moment le avem în cadrul Ministerului și la care am lucrat și ca și secretar de stat, ca și în cadrul Departamentului pentru Armamente, sunt proiecte care nu fac altceva decât să înzestreze, de exemplu, Armata României cu tehnică militară care să fie capabilă să apere România în cazul unui conflict, nici de cum să fie un potențial stat agresiv împotriva absolut al nimănui. Lucrăm pentru aceste lucruri. N-aș vrea să vă spun și să vă fac o scurtă paranteză aici. Nu este zi să nu... Rugăciunea mea să fie una: Doamne, tot ceea ce cumpărăm, tot ceea ce facem, toate pregătirile pe care le avem, toate exercițiile pe care le facem în comun în țara noastră cu toți aliații din Alianța Nord-Atlantică, să fie doar niște exerciții, să fie doar niște mijloace oarecum de descurajare pentru un potențial agresor.
Exact.
Toată tehnica pe care o cumpărăm să fie doar o tehnică pe care o folosim la exerciții, să ne antrenăm și așa mai departe, dar niciodată să nu fie folosite cu adevărat în luptă, să nu fie folosite pentru a distruge ceva sau pe
Biblia
cineva.
Mai vorbește de un aspect și aș fi tare curios să vă pun această întrebare. Biblia vorbește: fericiți sunt făcătorii de pace. Din ce știu eu, Armata Română merge în anumite locuri pe globul acesta pentru a face pace. Ați avut ocazia să mergeți?
Încă nu. E o chestiune destul de interesantă. Bun, au trecut 5 luni de zile, dar au fost luni extrem de dificile. Startul guvernării, bugetul pe care l-am avut, care ne-a luat enorm de mult energie. Toată activitatea pe care o pornim, o sumedenie de întâlniri pe care le avem în afara țării, în cadrul aliat, în cadrul Uniunii Europene și așa mai departe, încă nu am avut posibilitatea să merg în vreun teatru de operații, așa cum îi spune. Îmi doresc acest lucru. Activăm în câteva teatre de operații, gen Afganistan, unde avem o prezență destul de ridicată, tocmai pentru menținerea păcii, pentru antrenarea forțelor afgane, pentru ca ei să-și poată asigura securitatea. Același lucru ne implicăm în Irak și în atâtea alte zone am fost implicați. Suntem o armată extrem de respectată, în special de partenerul nostru strategic și anume Statele Unite ale Americii, pentru că este cel mai important în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Nu are rost să ne ascundem după deget, ăsta este adevărul. Suntem un partener extrem de respectat. Am avut în aceste 5 luni de zile, de când sunt ministru, foarte multe întâlniri cu oficiali, cu militari, cu rang foarte înalt din cadrul armatei americane și în cadrul Alianței Nord-Atlantice și nu am avut decât cuvinte de laudă la adresa soldaților noștri și aici mă refer la calitatea umană, la
pregătirea
lor, la modul în care își îndeplinesc misiunile. Să nu spun că nu este vorba doar despre luptători în adevăratul sens al cuvântului, ci vorbesc aici și pe chestiuni de human, de partea de inteligență și așa mai departe. Deci e o armată pregătită cu anumite lucruri care trebuie încă puse la punct și aici mă refer în special cu partea de înzestrare. Armata României a fost foarte multă perioadă subfinanțată, foarte crunt, și ani de zile nu s-au putut cumpăra tehnică nouă. Sunt chestiuni care, asumate de noul guvern prin cei 2% din produsul intern brut, că se va schimba, eu sper că într-un timp foarte scurt.
Ce simțiți? Probabil că ați discutat cu cei care pleacă acolo. Ce simt ei când știu că merg acolo, își riscă oarecum integritatea corporală și poate și viața?
Și o riscă cu adevărat, da. Pentru dar, că, din păcate, avem și exemple
negative. Dar poate că sunt acolo trimiși oarecum să împace, să negocieze anumiți oameni, să stârpească răul.
Deci, ei merg acolo, bine, răspunsul pe care o să-l auziți va fi întotdeauna: servesc patria. Și nu este doar un cuvânt și un salut spus de pe buze, oamenii ăștia cu adevărat cred acest lucru, exact. Fac acest lucru și îl fac cu responsabilitate. Îl fac cu o responsabilitate deosebită. Ăsta este motivul pentru care, ce să zic, lupt și acum, inclusiv venim pe o chestiune politică, pe partea de legea salarizării unitare, ca să răsplătească și să reglementeze situația, ceea ce înseamnă militari, într-un mod corect, pentru că ei, cu adevărat, își riscă...
Riscul e foarte mare.
Riscul
pentru
viața.
Ei, riscul pentru familie.
Și să nu uităm, ceea ce nu înțelege, poate uneori nu este suficient de bine înțeles, nu are risc doar soldatul care este în vreun teatru de operații. Este și cel care se antrenează zilnic în țară. Vreau să vă spun că în acest
an... Da, interesant, asta nu...
Se antrenează cu tehnică de luptă.
Exact ca și cum ar fi în
teatru. Se antrenează cu tehnică
de luptă. Și există
riscuri. Au fost oameni care au fost...
Asta nu m-am gândit.
Au murit, care au rămas cu...
Handicap
cu grad de invaliditate, tocmai la astfel de exerciții. Aș vrea să vă spun că în acest an, de exemplu, în România, o să avem exerciții extrem de mari și cu o prezență extrem de mare, cu foarte mulți aliați, undeva la 20 de aliați, de exemplu, vor fi în cel puțin două exerciții care vor depăși la un moment dat peste 25.000 de militari antrenați în exerciții în acest an, doar 2017.
Expre ca și în teatru de operațiune,
da, care cresc geografic. Interoperabilitatea sub o comandă unică, oamenii trebuie să poată să lupte sub o comandă unică, în sensul că mai mulți aliați, mai multe armate
din diferite țări,
trebuie să răspundă unei singure comenzi, e și logic așa. Și aici sunt grupuri conduse de Statele Unite ale Americii, avem exerciții conduse de România, avem exerciții conduse de Germania și așa mai departe.
Cred că trebuie să vorbim în acest moment și de un alt aspect, și anume, probabil că ne adresăm tinerilor legat de educația lor, legat de disciplina lor, legat de... E o provocare. Tânărul e un pic delăsător la începutul vieții. Ce face armata dintr-un tânăr? Ce înseamnă disciplina? Îl ajută sau nu?
Acum, ca și creștin, Biblia ne învață că trebuie să fim disciplinați, trebuie să fim ordonați. Și dacă nu greșesc, este un verset în 1 Corinteni 14 cu 33, care sună aproximativ căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci este un Dumnezeu al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Ce este foarte interesant aici, din punctul meu de vedere, este că neorânduirea nu face sinonim, adică sinonim cu orânduirea.
Da, e bine.
Da? Ci o face cu pacea. Adică un om care este neorânduit, adică este lipsit de pace. Un om care are pace, de fapt, este și un om cu disciplină, un om cu... Da? Asta ne învață Scriptura. Asta înseamnă atunci când Hristos trăiește în tine ca și domn și stăpân, atunci ești un om cu care ai pace, indiferent ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ești un om care ești disciplinat, ești un om ordonat în toate compartimentele vieții. Inclusiv atunci când vorbim de viața spirituală, care înseamnă citirea Bibliei, rugăciune, facerea binelui și așa mai departe, implicarea în viața societății și în viața familiei tale și așa mai departe, când și vorbim de chestiuni oarecum elementare, care uneori, tot așa, față de unii, de ordinea vis-a-vis de trupul pe care îl ai,
exact.
Trebuie să-l întreții, trebuie să să-l grijești, pentru că Biblia tot așa îl compară cu templul Duhului Sfânt.
Mai conferă astăzi armata și stadiul militar care...
Bine, acum nu mai avem un stadiu militar obligatoriu, știm cu toți acest lucru, este o armată profesionistă. Bineînțeles, să nu credeți că în spatele ușilor închise a tuturor unităților militare, o armată mult mai mică decât cea care a fost obligatorie, militarii stau și nu fac nimic și așa mai departe. Nu, au antrenamente, au disciplină, ei răspund comenzilor exact ca și până acum.
Interesant.
Când se merge într-un teatru de operații, se ia brigada sau batalionul sau divizia de acolo și se ia și pleacă, nu cine dorește și așa mai departe. Se iau unitate completă, bineînțeles, se iau unitate
probabil
completă.
Probabil că coeziune între ei există.
N-aș vrea să vă dau un număr acum, că chiar îmi scapă, să vă spun câți...
Nu-i vorba de număr, dar probabil că e o relație între ei.
Da, categoric. Atunci când vorbești de o anumită unitate care trebuie să conțină atâția soldați, atâția specialiști în atâta tehnică militară care este, da, de infanterie, de aviație și așa mai departe, se ia și se merge ca unitate completă.
Da, e interesant acest lucru. Dar ați spus că acolo, în spatele ușilor închise, unde noi nu avem accesul, se păstrează o anumită disciplină, disciplină începând de la o disciplină fizică, menținerea
tot
în formă.
Tot exact ceea ce părinții noștri și noi, acum noi ăștia mai tineri, n-am reușit să prindem armata. Eu, de exemplu, n-am apucat să o fac, asta este. Ceea ce exista până acum, există și acum. Deci nu se pune problema. Ordine și disciplină și chiar mai mult de atât, pentru că discutăm de o armată profesionistă.
Ce credeți?
Oameni specialiști.
E o pierdere sau nu? Tinerii ar avea de câștigat în domeniul personal, dacă ați putea să ne spuneți. Sau să spun altfel, ce a sfătui pe tinerii noștri? Să fie disciplină.
E sfătui să se înscrie, de exemplu, cei care au posibilitatea și doresc să aibă acces, de exemplu, la un anumit nivel de pregătire. Noi avem, de exemplu, rezervistul voluntar. A fost un proiect lansat începând cu acest an. Avem în acest an finanțate peste 2800, dacă nu greșesc,
ce,
de
posturi.
Ce cuprinde
proiectul ăsta?
Asta înseamnă că tinerii care vor să aibă un anumit nivel de pregătire se pot înrola voluntar. Au parte de o pregătire de o lună de zile, două luni de zile sau trei luni de zile, depinde de arma la care se încadrează, depinde de nivelul pregătirii pe care îl are. Timp de 3 ani de zile sunt înscriși în acest și ei rămân voluntari armatei române, ca și cum ar fi fost oarecare asemănare oarecum între cei care făceau armata atunci 6 luni de zile, un an de zile.
Credeți că proiectul acesta le-ar folosi lor? Poate
categoric,
din punct de vedere fizic?
Ordine, disciplină, au acces la anumite lucruri care în mod normal în viața de zi cu zi nu ai, pentru că vei lucra cu anumită tehnică, vei avea, sunt beneficiezi de anumite cunoștințe, de exemplu, depinde dacă ești student, mă rog, ai studii superioare și bineînțeles că vei merge ca și pe o linie de ofițer, pe o armă de ofițer de studii superioare. Lucrurile nu poate decât să-ți aducă un pic de disciplină în viața ta personală, din punct de vedere fizic și, bineînțeles, o pregătire la nivel mental și spiritual. Altfel...
Acum, e o discuție vis-a-vis de disciplină și educație. Eu am trăit în perioada în care școala presupunea și aducea o anumită disciplină și cred că acest lucru se vedea în educație.
Da.
În opinia dumneavoastră, credeți că este o legătură între cele trei, religie, educație, disciplină? Mi-a plăcut ceea ce a spus la început, ca să vă ajut, a spus că un creștin nu poate fi decât disciplinat, ordonat.
Nici acum nu pot să vă spun altfel, decât un om care este un creștin practicant, un creștin care are o relație personală cu Dumnezeu, nu poate fi decât educat și nu poate fi decât ordonat. Este foarte posibil să fii ordonat, dar să nu le ai pe celelalte două. Este foarte posibil să fii foarte bine educat și să nu le ai pe celelalte două. Dar să fii creștin, eu cred că le include automat pe cele două, așa cum am spune că atunci când te-ai întors și ți-ai schimbat viața, faptele bune nu se mai leagă de tine, nu e adevărat. Faptele bune nu sunt...
Dovedesc că te-ai întors.
Categoric.
Deci dacă nu faci fapte bune, înseamnă
deci, că... Deci natural. Nu datorită faptele bune, tu ai mântuirea, pentru că ai prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin jertfa de pe cruce, da?
Dar sângele Domnului Hristos iartă,
este
tu
cel
nu
care
contribui
și,
cu
da,
nimic,
exact.
Îți spune haine.
Dar tu nu poți să fii întors, nu poți să fii mântuit și de fapt fapte bune să nu existe. De fapt roadă să nu existe, nu se poate așa ceva.
Ăsta e pașaportul pentru
categoric.
Cer.
Și categoric.
Dovada
poți să ai fapte bune. Sunt extrem de mulți oameni morali, foarte bine pregătiți, oameni care n-au cealaltă parte și este o viață morală, o viață trăită în ordine și disciplină, dar nu este...
Nu pot să nu vă întreb, m-a stimulat, trebuie să vă pun o întrebare așa personală. Cred că din Biblie, cred că ați citit Biblia, ați dovedit-o, cred că iubiți Biblia, cred că o citiți dimineața, cred că vă rugați.
Nu suficient, și asta vă spun public, din păcate nu suficient. Din păcate nu suficient, pentru că era un exemplu zilele trecute, l-auzeam la biserică, l-am mai citit de-o în tinerețea mea. Spunea cineva care avea o viață extrem de ordonată de rugăciune și se ruga în fiecare zi 2 ore pe dimineața înainte de a porni și dimineața când s-a trezit a zis atâtea probleme am azi că trebuie să mă rog 3 ore. Asta însemna cu adevărat o viață în care știi că Dumnezeu este Cel care lucrează și îți dă biruință în activitatea de peste zi. Nu suficient, nu vreau să mă lăudați prea tare pentru că nu suficient. Nu citesc suficient, din păcate.
De asta e un semn bun, domnule.
Nu mă rog suficient, deși să nu credeți că am momente între ședințe, între întâlniri, în deplasă, nu știu ce, mă ridic glasul inimii și mă rog Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru asta, iartă-mă pentru asta.
Cred că...
Dar nu suficient. Asta vă spun cu părere de rău, nici nu cu o falsă modestie de partea de mine gândul ăsta, dar cred că aici eu mai am de lucru.
Eu cred că dacă fiecare cetățean al României s-ar ruga la locul de muncă, între o întâlnire, între masă, în timp ce strungul ar face încă o piesă, sau... cred că altfel ar fi relațiile între noi, cred că altfel ar fi discursul public, da? Cred că altfel am privit pe aproapele nostru.
Decât să vă spun da, așa e.
Din ceea ce ați citit în Biblie, sunt convins că aveți 2-3 modele asupra cărora v-ați aplecat, 2-3 cariere, 2-3 bărbați care v-au atras. Dacă ați putea să ne dezvăluiți, dacă nu mergem mai departe...
Au fost etape în viață. Nu sunt foarte în vârstă, dar deja sunt și trecut totuși de... Au fost etape în viață. Ai momente în care te uiți la Iosif și îl întrebi cum ai putut.
Da, interesant. Ce v-a marcat din viața lui Iosif?
Este foarte simplu. Ai trecut prin tot ceea ce ai trecut... și ai rămas lângă Dumnezeu, ceea ce este extrem de important.
Exact, provocările.
Este foarte, iertați-mă, logic să fi spus la un moment dat, Doamne, nu ți-am făcut nimic. Am trăit o viață de credință, m-am rugat, sunt lângă Tine, în groapă m-au vândut frații mei, în pușcărie am ajuns. Da? Astea sunt chestii. După aceea să ajungi al doilea om în stat, să-ți vină frații tăi și să zici... Totul este în regulă.
Cum vedeți toată această imagine? Aș vrea să văd cum vede un ministru și un frate de credință. Să știți, înainte de ministru, eu vă simt ca frate. Cum vedeți toată această imagine a lui Iosif? E, de fapt, îl vinde, vrea să-l omoare.
Exact, cam de acolo se...
Vrea să-l omoare. Există un anumit plan... Poate că e și un plan mărșav. Nu câștigau nimic dacă îl omorau. Caută să câștige ceva.
Care e termenul juridic? Cu premeditare.
Cu premeditare, exact.
Tot ce s-a întâmplat acolo. Da.
Caută să câștige ceva și peste ani și ani aceiași oameni vin, îi spun exact aceeași poveste pe care au urzit-o, neștiind că în fața lor...
Este cel care știe povestea adevărată.
Ce-ar fi făcut un om fără Dumnezeu atunci?
Nu. Părea mea că n-ar fi ajuns până acolo. Este punctul meu de vedere. Pentru că ăsta a fost planul lui Dumnezeu și el s-a lăsat în planul lui Dumnezeu și aici cred că fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem că Dumnezeu se implică în cel mai mic detaliu al vieții noastre atunci când îi dăm voie. Iertați-mi limbajul oarecum neacademic, dar o să spun că Dumnezeu nu se bagă cu bocanci în viața nimănui.
Corect.
Decât atunci când îi dăm voie. El este singurul care zice stau la ușă și bat. Dacă se întâmplă acest lucru și eu deschid, atunci am parte de planul lui Dumnezeu. Atunci când vorbim de planul lui Dumnezeu și de binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru viața noastră, interesant este că binecuvântarea noastră poate să însemne să te arunce în groapă, să intri în pușcărie.
Și să uite de tine în pușcărie, da? După ce îi descrie o, da? Binecuvântare.
An de zile.
Și nu-mi dau seama de greșeală.
Dar Dumnezeu are un plan. Niciodată n-am crezut în viața mea, când eram copil și o bună parte din tinerețea mea am crezut că atunci când Dumnezeu zice că te binecuvintează, de fapt toate lucrurile îți merg bine, totul e în regulă și așa mai. Nu chiar
așa. E o anumită percepție pe care... Percepție,
oarecum și logică, că ai zice, măi, dacă Dumnezeu dacă e cu mine, Dumnezeu trebuie să meargă bine. Nu. Atunci când Dumnezeu te pune la lucru și trebuie să fii parte în planul lui, asta nu înseamnă că lucrurile vor merge liniștit. Uitați-vă la Pavel, de exemplu. Da. Se sfarmă corabia. Doamne, dar eu trebuie să mă duc să... Știu, eu te-am trimis acolo. Cum deocamdată trebuie să treci pe aici? Nu este simplu, dar important în toată ecuația asta, atunci când e vorba de om și Dumnezeu, este doar Dumnezeu. Interesant este că Dumnezeu își face planul cu sau fără ajutorul meu. Nici o iotă din cuvântul Dumnezeu nu va dispare fără să se fi împlinit. Că vreau eu, că nu vreau eu. Dacă mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, s-ar putea că Dumnezeu să mă folosească. Dacă nu, Dumnezeu nu duce lipsă de oameni.
Spuneți-mi trei valori ale lui Iosif care pot fi și astăzi valori ale unor tineri. Că ați zis că Iosif v-a marcat copilăria și frumos, din groapă la... Frumos ați definit-o, din groapă la al doilea om în stat. Și interesant, fixează un anumit impozit care am înțeles că e și astăzi. E interesant conceptul lui Iosif, el e prototipul Domnului Iisus Hristos.
Da. Spuneți-mi exemplul nostru este unul singur.
Da. Spuneți-mi câteva valori din viața lui Iosif pe care ați vorbit degajat față de tinerii noștri.
În primul rând, el își recunoaște în tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui, dependența lui de Dumnezeu. Dacă ne uităm în toată viața lui, asta se vede. Și indiferent de ce se întâmplă în jurul lui, în dreapta lui, în stânga lui, indiferent de furtunile care sunt, indiferent de ce zice unul și celălalt, el merge de la tatălui și zice, eu trebuie să mă la frații mei să le duc.
Deci asta e prima pe care puneți accentul.
Este, n-aș putea să vă spun, acum gândindu-mă așa, la rapid.
Astea sunt cele mai bune.
Da?
Dependența de Dumnezeu e foarte importantă.
Faptul că a reușit să se domine pe el însuși. În sensul că uman, să nu, eu cred.
Asta și a stăpânit impulsurile.
Cred că le-a avut. Cred că le-o fi avut. Pentru că îmi place să spun de atâtea ori, ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, de exemplu, pe anumite întâmplări, pe anumite trăiri ale oamenilor lui Dumnezeu, a martirilor. Noi le citim într-o pagină. Ne uităm la Iov, de exemplu. În două, trei pagini, în cinci pagini, într-o după masă, citim prin tot ce a trecut el. Dar parcă știm oarecum care este sfârșitul. Da, de fapt, Dumnezeu a... Dar să nu uităm că el ca individ, ca om, el n-a știut nici de
provocările de...
Da? N-a știut de ce s-a întâmplat în cer, că Dumnezeu, cum a vorbit cu Satan, n-a știut de fapt că Dumnezeu îl îngăduie, n-a știut toate aceste lucruri. Și el a zis, Dumnezeu a dat Dumnezeu ala. Un alt om, David, care mie îmi place enorm.
Bine, haide să ne oprim
Daniel.
Și la David.
Daniel,
avem timpul suficient să luăm anumite valori. Moise, Iosif v-a marcat copilăria.
N-aș putea să vă spun că mai multe au fost care...
La David, ce remarcați la David?
La David știți ce îmi place foarte mult?
Sunt chiar curios.
Este omul care, indiferent de ceea ce cred cei din jurul lui, într-o zi are puterea să-și cânte păcatul și să-și ceară iertare Dumnezeu public. Uman...
Interesant, atunci obține liberarea, da? Spune câtă vreme...
Uman, ai zice, am făcut o boacănă, am făcut o greșeală, am făcut un păcat mare. Să încerc să fac, adică nu știu, să mă învârt cumva să nu-l știe nimeni. Și mă rog lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu, el și l-a cântat în psalm. Cei mai frumoși psalmi pe care avem astăzi, nu? Printre cei mai frumoși psalmi...
Da, cei mai frumoși.
Sunt cei prin care David își cere iertare lui Dumnezeu. Și zice ce-a făcut...
Psalmul 51.
Și spune ce-am făcut greșit. Ce-am greșit înaintea ta, Doamne? Băi, David, lasă-o, că te știe lumea.
Sau că ești împărat.
Nu mă interesează.
Demnitatea
Pentru
ta.
Mine, relația mea cu Dumnezeu este mai importantă decât tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Indiferent ce zic oamenii din jurul meu, dacă Dumnezeu zice altfel, este foarte bine. Astea sunt chestiunile care m-a...
V-a marcat la David.
La
Daniel. Daniel, groapa cu lei, și el e același... Și... Dar interesant, toți au avut demnitate publică.
Da.
Toți au fost prin pământ
și străin. Să nu uităm că unii, de exemplu, au fost chiar în țări păgâne. Unii probabil Iosif. Au fost nevoiți să facă compromisuri dincolo de credința lor. Au trebuit să accepte anumite trăiri ale poporului pe care îl conduceau. Au trebuit să accepte, nu neapărat să
fie părtași.
Să fie părtași, da?
La Daniel ceva.
Trebuie să înțelegem. Seriozitatea cu care a făcut tot ceea ce a făcut. Bineînțeles, trăirile pe care le-a avut cu Dumnezeu după aceea sunt deosebite. Eu am citit de câteva ori cartea Daniel, am ascultat-o în mașină de câteva ori.
Vedeți,
mi s-a părut extrem de interesant.
La Daniel a fost și disciplină. Disciplină în ce privește alimentația.
Rugăciunea, da.
Rugăciunea.
Exact.
Disciplină probabil preluată și de la părinți, de viță aleasă, de viță nobilă.
Mă înfioară asta ca și părinte. Pentru că...
Sub ce formă?
Este foarte simplu. Stau să mă gândesc dacă copilul meu...
Trei aveți, astfel... din ce știu.
Da.
Nu greșesc.
Trei.
Să vă trăiască, să le dea Dumnezeu.
Da.
și soție și să aveți o familie binecuvântată.
El a fost luat de tânăr de lângă părinți. Cel puțin asta deducem din... De tânăr.
Da, da,
putea
de tânăr,
să vă spun
tânăr.
Cât, dar unii cercetători spun și... Da, dar de tânăr. Bazele care au fost puse în familie au fost cele care l-au dus mai departe. Bazele spirituale, mă refer.
Exact, exact, exact. Și cutumiare la urmă.
Îmi pun problema ca și părinte. Copilul meu mâine se întâmplă ceva. Plec, mor, se întâmplă atâtea, da?
Atâta...
Care este baza pe care eu i-am clădit-o, ca și preot în casă? Cu ce merge mai departe? Da? Pentru că spuneam la un moment dat la un îndemn la rugăciune, așa de frumos, nu știu în alte părți, dar așa de frumos vorbim de părinții noștri, de bunicii noștri, cum au dus credința, cum a fost, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Stau să mă întreb logic ce vor spune copiii mei despre mine, despre părinții care suntem astăzi. Ce lăsăm copiilor noștri?
Nu m-am gândit să ajungă discuția în acest punct.
Nici eu.
Dar să știți, nici nu ne programasem un astfel de punct. Dar să știți, chiar e o responsabilitate pentru părinții și pentru părinții creștini.
Categoric.
Ar trebui să dăm anumite valori copiilor noștri, nu doar vorbindu-le și nu doar la biserică.
Știți ce este mai interesant aici și cred că o trăim fiecare dintre noi? Este prea puțin, sau cum să vă spun, ceea ce transmitem copiilor noștri, mai ales atunci de mici începând, nu este ceea ce se întâmplă în biserică. Laudă și închinare frumoasă, o predică extraordinară, un program deosebit și așa mai departe. Tata și meu mica stau unul lângă celălalt și totul e în regulă și frumos și așa mai departe.
Flori, ceea ce se întâmplă, flori, pian.
Da, ceea ce se întâmplă în restul săptămânii.
Acolo e, de fapt, modelul.
Acolo e modelul. Dacă tu trăiești viața de credință cum trebuie, asta este modelul pe care îl transmiți. Dacă tu stai cu telecomanda mai mult decât cu Biblia, automat asta va fi natural. Eu o văd de la mine. Deci eu văd același lucru. Dacă stau mai mult cu telefonul pentru că îmi vin mail-uri și așa mai departe și mai trebuie să văd și una și cealaltă, exact aceeași inclinație au. Și credeți-mă că o simt o responsabilitate deosebită. Și vorbesc cu prietenii mei care sunt de aceeași vârstă și... Astea sunt lucrurile la care cu adevărat trebuie să...
Sunt provocările, da? Sunt provocările și
sunt
cred
care
că...
Rămân.
Cred că ceea ce va rămânea după noi, pe lângă o carieră, pe lângă ce va scrie pe crucea noastră, vor rămâne copiii.
Cariera nu-l ajută. Cariera mea nu-l ajută pe copilul meu.
Poate că l-ajută un pic
la
financiar,
ce?
Dar poate prea puțin.
Care poate să dispară într-o clipită dacă Dumnezeu vrea. Care nu înseamnă, până la urmă, neapărat bazele pe care trebuie să îi le pui
da,
pentru
Solomon,
viață.
Da, Solomon spune, nu cruța, nu iaua, când...
Până
și...
acum ajungem în alte lucruri și poate ne-au alții la întrebări pe chestiunea
da,
asta,
da,
dar
da.
Asta este chestiune care...
Totuși, da. Totuși Solomon spune foarte clar, ai grijă de educația copilului, ceea ce vei, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze.
Și când va fi așa, nu...
Când va fi mare.
Asta este...
Aș vrea să pășim într-o ultimă sferă, timpul este înaintat. Ce părere aveți de biserica de astăzi? Biserica protestantă, față în față cu societatea, care sunt provocările
bisericii? Dacă îmi permiteți, aș vrea să schimb puțin întrebarea. Biserica lui Hristos este bine, este grijită de Hristos și este în regulă. Ceea ce avem noi dincolo, adunările noastre și așa mai departe...
Ce provocări are un creștin în adunările noastre? Au un model divin? Poate că am discutat mai puțin de acest model. Ați amintit de el, este modelul divin?
Păi nu cred că trebuie să avem un alt model decât Iisus Hristos. Ăsta este modelul nostru, fratele nostru mai mare și pentru asta trebuie să trăim. Cred că provocarea cea mai mare este să învățăm, să luăm biserica, să o ducem în lume și să încercăm să evităm cât se poate să ducem lumea în biserică.
Dacă vreți să detailați, îmi place...
Este destul de dificil. Ajungem în situația în care... Ziceți.
Când vă referiți la a duce lumea în biserică, înseamnă a nu duce anumite concepte din lume, o anumită
categoric.
Tradiție, un anumit comportament,
a
păstra principiile nealterate, așa cum
le-a lăsat Hristos și acolo vom avea binecuvântările pe care... Noi de multe ori
există
încercăm...
pericol în sensul acesta?
Din punctul meu de vedere, da. De multe ori încercăm să conducem... Dar, repet, mă întrebați acum o chestiune la care nu sunt nici cel puțin membru al vreunui comitet în biserică.
Dar nouă ne folosește și ascultătorilor noștri.
Să evităm, de exemplu, să ajungem în situația în care să încercăm să conducem o biserică după modelele de management, din păcate se întâmplă și astfel de lucruri. Un manager foarte bun, un anumit personaj care...
Să lăsăm în locul luminii lui Hristos, lumina umană
asta
și...
Nu înseamnă, din nou, să ajungem să nu avem ordine, disciplină și așa mai departe, de parte de mine gândul ăsta. dar cred că bazele bisericii trebuie să le lăsăm așa cum le lăsa Hristos și să ne întoarcem la, zice acolo în Apocalipsă, că de multe ori greșim și spunem să ne întoarcem la dragostea dintâi, să ne întoarcem la faptele. Pentru că atunci ajung să am dragostea dintâi, când faptele pe care le fac sunt cele dintâi, sunt cele care...
Și ați mai amintit un anumit lucru care cred că este important să încercăm în calitate de creștini. La urma urmei, biserica este formată din mai mulți creștini. În calitate de creștini să ducem biserica în lume totuși. La ce v-ați referit? La o implicare socială sub ce formă?
Nu, nu, nu. N-aș putea să spun că biserica nu trebuie să fie implicată în activitatea socială.
Asta ați spus. Să o ducem în lume.
Să o ducem în lume prin activitățile noastre sociale, prin viața pe care noi o trăim. Deci biserica trebuie dusă acolo. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie.
Se simte o lipsă, cred că...
Dar, din nou, nu o să arăt cu degetul spre nimeni, ci o să-l arăt spre mine. Pentru că îmi place să cred că nu avem tendința de multe ori să lăsăm toată această povară doar pe seama predicatorilor și pe seama celor care împart cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun o întâmplare mică în care doi călugări, așa se spune, mergeau și zice, haideți, îi spunea celui mai tânăr, cel mai în vârstă, haideți să mergem un pic să predicăm Evanghelia în cetate. Și au ieșit, s-au plimbat, n-a zis nimic bătrânul și așa mai departe și a ajuns înapoi în mănăstire, știi? Și l-a întrebat tânărul, totuși, am zis că ieșim să
predicăm.
Și a spus, uneori este nevoie și de cuvinte. Cred că viața pe care trebuie să trăim...
Interesant.
Viața pe care trebuie să trăim să fie una deschisă, pe care oamenii să o vadă, și atunci când este nevoie să folosim și cuvinte. Pentru că, virgulă, cuvintele fără conținut, fără o viață trăită la fel, nu au niciun sens.
Suntem pe finalul emisiunii, mai avem un minut. Întrebările nu s-au epuizat. Cu siguranță că veți mai accepta o nouă provocare. Aș vrea însă, dacă ceva mai aveți de spus celor care ne-au urmărit, pe încheiere, un minut, vă dau această posibilitate, din ceea ce eu n-am întrebat.
Nu știu, nu m-am gândit, vă spun, a fost și astăzi o zi extrem de plină, am mai bine de 14 ore aproape deja în activitate și tot felul de întâlniri. Cred că avem o datorie și o datorie sfântă să ne rugăm pentru România, să ne rugăm pentru cei înălțați îndrăgătorii și aici nu neapărat mă gândesc la mine, ci la toți cei care sunt înălțați îndrăgătorii. Cred că Dumnezeu cu fiecare dintre noi are un plan pentru binecuvântarea acestei țări.
Domnul ministru, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, a fost o provocare. Deja sunt și mă gândesc să-mi fac un nou calcul pentru o nouă invitație, dacă mai acceptați, în funcție de programul dumneavoastră. Mă întorc către telespectatorii noștri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Biblia ne învață să ne rugăm pentru cei așezați în funcții de răspundere, să manifestăm respect și supunere atâta timp cât dumnealor nu intervin asupra conștiinței noastre. Dacă vom face așa, dacă dânșii vor face treaba și dacă noi ne vom face treaba, atunci în viața tuturor bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!